Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски во четврток на 6 јуни ќе го добие мандатот за нова влада од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Ова вест по изјава за медиумите ја потврди председателката Силјановска-Давкова.
Јас чекам да дојдат кај мене, значи, инаку ситуацијата е релативно јасна, но да, уставот вели 10 дена и потоа 20 дена за состав на владата, можно е и порано, но јас гледам, како што реков, сите да ги проучам елементи за да може да поставам според уставот.
Иниот мандатар Митковски потоа во рок од 20 дена ќе треба да достави до собранието предлог состав и програма за работа на новата извршна власт. Работните групи за преговори за состав на нејната влада редовно се состануваат, но се уште нема конкретен одговор за владина коалиција, ниту се откриваат имињата на едните министри, потврди Тимчо Муцунски, подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, во изјава за новинарите.
Се уште се во тек разговорите, како што знаете, се уште ним мандатарот, односно председателот на ВМРО-ДПМНЕ, се уште формално го нема земено мандатот, што значи течат уставните рокови. Тоа што би можел во овој момент да го кажам е дека согласно уставните рокови ќе биде формирана новата влада.
И Албен Талавари од коалицијата Вреди рече на прес дека разговорите траат, но иниот мандатар очекува да го соопшти составот на кабинетот.
По главните точки на програмата секако дека се координирани, ги знам, меѓутоа детали на пример за млади, за спорт и такви информации.
Што се уште се преговара?
Па ја мислам, дека наскоро, кога велам наскоро за 3-4 дена, мислам дека ќе има дефинитивен договор, меѓутоа тоа да го оставиме на идниот премиер да го објави.
Муцунски најверојатно ќе биде новиот шеф на дипломатијата, а Талавари министер за здравство. ВМРО-ДПМНЕ предложи формирање на нови министерства, поточно Министерство за енергетика и Министерство за спорт, соопшти Драган Ковачки, пратеник и член на извршниот комитет. А новоформираната Собраниска комисија за избори и именувања на вчерашната седница одобри 29 апанажи за пратеници од минатиот парламентарен состав. Бедмалку сите ќе траат една година. За овој период до скорешните народни избраници ќе добиваат истата пратеничка плата, додека не се снајдат што понатаму ќе работат. Најголемиот дел се од сега опозицијската СДСМ, па од ДУИ, но и од експратеници кои делувале како независни. Барање за апанажа има одобрено и на пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, кои ги напуштија собраниските клупи. Да се однесуваме како скандинавци, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова, прашана за можноста за ново грчко вето на евроинтегративниот пат. Та не сакаше да ги коментира пораките на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, но каже дека Атина може да се обрати во Обединетите нации и во Меѓународниот суд на правдата при евентуално прекршување на преспанскиот договор. Силјановска Давкова пред новинарите истакна дека евентуалното вето не би бил пријателски потек од страна на Грција.
Во преспанскиот договор има механизми, почнувајќи од укажување па до обраќање до генералниот секретар на Обединетите нации и се разбира ова што велите вие, можност за покренување постапка пред Меѓународниот суд на правдата, истиот чија пресуда соседот Грција не ја почитуваше. Јас не можам да го спречам во тоа, преспанскиот договор е точно дека е дел од преговарачката рамка, но не мислам дека е тоа во духот на развивањето на пријателските односи.
На трибината на фондацијата Конрад Аденауер, посветена на евроинтеграцијата од публиката за збор, се јави и заменичката амбасадорка на Грција во земјава Георгија Андреади. Таа повика властите целосно да се придржуваат до преспанскиот договор и додаде дека институциите не смеат да се поистоветуваат со личностите кои ги раководат, бидејќи како што рече, тоа не е одлика на демократско општество. Заменичката амбасадор Андреади по својот говор веднаш го напушти настанот, а Тимчо Муцунски од ВМРО-ДПМНЕ изрази жалење што таа нема да го слушне неговиот одговор.
Нашата влада ќе има за цел да ги заштити стратешките надворешно политички интереси, но да ги заштити и националните интереси на земјата. Очигледно е слонот во собата, да, во моментот дека има недоразбирање, има можеби различно толкување на правата и на обврските од договорот од Преспа, затоа велам, по формирањето на владата, по завршувањето на изборите во Грција, ќе седнеме, ќе дискутираме.
Европа се состои од компромиси, тие се важна основа за Европската Унија. Во сегашната состојба за пристап во процесот за пристапување нема вето за вашата земја, рече на истиот настан германската амбасадорка Петра Дрекслер. Поред неа основата за членство во ЕУ е процесот на реформи. Цитирам, земите членки се согласни дека треба да се возможи почеток на преговори, а германската перспектива е за зајакнување на Европа и на надвор и навнатре, а треба да најдеме начин како да постигнеме решение во рамките на Европа. Повеќето одлуки во ЕУ се донесуваат со квалификувано мнозинство, рече Дрекслер. Германската страна додаде таа може да се замисли дека треба да се зголеми бројот на одлуки што се донесуваат со квалификувано мнозинство. Цитирам, меѓутоа јадрото на нашата силина е да настојуваме да постигнеме компромиси, не смееме да се откажеме од компромисите, а почетокот и крајот на преговорите се одлуки што се донесуваат едногласно. Во оваа сфера не се изменило ништо, заклучи германската амбасадорка. Министерот за правда во техничката влада Кренар Лога преку писмо им се пожарил на официален Брисел, Вашингтон и делотранските амбасади во земјава дека новото владеачко мнозинство на ВМРО-ДПМН преку законски измени планира да ги распушти судскиот совет и советот на јавни обвинители, што го оценува како неприфатливо. Иако по скандалите лани во судскиот совет, токму Лога преку законски измени бараше разрешување на целиот состав, но не доби поддршка, сега се повикува на препораките во извештаот од оценската мисија на ЕУ, а најавите од Митковски од изборната кампања за распуштање на овие две тела ги оценува за избрзани и опасни. Поред Лога на ваков начин, концентрацијата на моќ на трите власти ќе биде кај ВМРО-ДПМНЕ, со што ќе се пресликаат состојбите од пред 2017-та, кои што довеле до заробена држава. Од ВМРО-ДПМНЕ му одговорија дека доаѓа време за одговорност за сите упади во закон и во правосудниот систем, а на јавноста добро и е позната состојбата со владењето на правото од претходната власт. Портпаролот Наум Тулковски на прес рече.
Оценката за правото во Македонија со Лога, со СДС и со ДУИ е добро позната и во Македонија и во меѓународната заедница. Кренар Лога заедно со СДС и со ДУИ се во опозиција, доаѓа време за одговорност за сите упади во закони, во правниот и во судскиот систем.
Судскиот совет пред повеќе од две недели реагираше на предлогот на иниот мандатар Митковски за нивно распуштање. Го оценија за обид за политичко мешање и реагираа дека убедени се дека можат самите, со поддршка и проекти од меѓународната заедница, да се изборат со предизвиците и да ја повратат довербата. Председателката Гордана Силјановска-Давкова одговори на обвинувањата на ДУИ дека им е одземен легитимитетот. Таа вели дека секогаш нашите влади биле мултиетнички и не гледа мајоризација. Додаде дека на изборите има еден победник. Председателката му испрати порака на председател на ДУИ Али Ахмети дека е опасно е да се биде секогаш на власт, затоа што власта оптоварува. Таа изјави дека изборот на влада се прави според идеолошката определба, како и според наоѓањето со кого би постигнале најдобри реформски резултати. Од ДУИ најавуваат редефинирање на правниот поредок на државата, односно според нив, тенденциите на новата влада се минирање на се што е постигнато од 2001-та до сега. По три дена неуспешни обиди уставните суди избра нов председател. Дарко Костовски одчера е начело на Уставниот суд, откако добил двотретинско мнозинство 6 гласа од купно 9 уставни судии. Мандатот на претходната председателка судиката Добрила Кацарска истече на 2 јуни. Мандатот на председател на Уставниот суд трае 3 години и тој нема право на реизбор. Председателот се бира од редовите на уставните судии.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.